Iba-ibang buka, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagbuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po mga classmates. Andito na naman po ang inyong Soler on Air na hatid ng School of Labor and Industrial Relations. Ang Soler on Air, ang inyong School on Air. Sapagkat dito, nag-aaralan po tayo, walang tuition fee, pero mayroon kayong natututuhan. Ang mga usapin po natin dito ay tungkol sa kabuhayan at sa mundo ng paggawa. Ngayon po, ngayong gabi, mapalad tayo dahil ang ating panauhin ay maglalahad sa atin ang magbibigay ng kanyang expertise at kaalaman. At ang paksang kanyang tatalakayin ay tungkol sa International Standard on Maternity Protection for Women Workers. Ang ating pong panauhin, walang iba si kundi si Miss Ines Abeliana Fernandez, ang founder at executive director ng Arugaan. Siya po ay isang advocate ng maternal care, child care, maternal nutrition, breastfeeding at lahat-lahat na po na may kinalaman sa kalusugan at kaligtasan ng mga kababaihan. Ako po si classmate Rosa at classmate Ines, bumati ka muna.
Magandang gabi at magandang pagpugay sa ating mga kananayan, kababaihan at sa lahat na mga nag-aaruga ng ating sunod na henerasyon.
Ayan, o sige. O, classmate Ines, ikaw ay founder ng Arugaan. At alam mo, ako dati, kasama-sama niyo dyan sa Arugaan. Ano?
Magkaklase, magbarkada.
O, diba? Dantong tayo pupunta tayo sa mga sa communities. At nagtuturo tayo tungkol sa pagpasuso ng mga ina. No? So, paliwanag mo naman sa amin, ano na ba ngayon ang ginagawa ng Arugaan?
Mga servisyo. Ganun pa rin ang servisyo namin para sa komunidad. Mm-mm. Ang priority kasi namin yung mga nanay sa probinsya. Mm-mm. At doon sa dito naman po sa urban poor communities. Mm-mm. At ganun din naman, meron na nga kaming online breastfeeding Pinays.
Ah, ganun. Oo.
35,000 na po ang members.
Wow naman.
All over. Oo. Kasi nagbibigay online ng message. Aba, meron pa lang mga ano sila, mga overseas workers sa Singapore, mm-hmm. ang iba sa Dubai, mm-hmm. mga young mothers.
Oo.
Ngayon, ang programa po namin ay ang unang pagkain. Mm-hmm. Ang unang pagkain ng ating salinlahi ay ang breastfeeding.
Ayun.
Pagsapit ng 6 na buwan, siyempre magkakangipin na. Mm-hmm. Tanging breastfeeding lang talaga binibigay. Kahit tubig, hindi binibigay kasi kompletong pagkain yan. Eh. Bigay mm-hmm. ng Diyos, perfecto. May gamot, may tubig, kompleto yan. Mm-hmm. Hindi yan kulang. Tapos, mm-hmm. pag may ngipin na 6 months, magbibigay na ng pagkain. Galing sana sa family food. Pero suriin natin, ano yung family food na kinakain? Baka puro junk food.
Oo.
Kaya itinuturo po namin ang katutubong pagkain. Indigenous mm-hmm. foods, lika ng ating kultura,
ayun,
at
ganda.
Nawawala na sa ating pagpapractice.
Kaya
binabalik namin, minumungkahin namin sa mga nanay, kalika magluto tayo. Kalabasa, mm-hmm. kamote. Sige, gawa tayo ng spaghetti. Nandun mm-hmm. po kami sa komunidad ng Tacloban, mm-hmm. yung mga survivors ng Typhoon Yolanda.
Mm-hmm.
Tinuruan namin sila kasi puro na lang nga daw sardinas ang kinakain nila, dilata.
Kasi syempre, yun ang mga binibigay na donasyon eh.
Naku, lasang lata na. Ayaw na talaga nila. Naka-display. Tamang-tamang pagdating namin. Pero wala ka naman makikita ng, wala nang kasing wipe out talaga. Umuusbong pa lang after 3 months.
Oo.
Tinuruan namin sila sa ibang bayan mm-hmm. na hindi naman namaan ng bagyo mm-hmm. noon, ay yun ang supply namin, food depot. Mm-hmm. So, tinuruan namin po sila ng 7 ulam, one afternoon.
Oo.
Magluto, sari-sari yan. Mm. Sabi nila, sarap, parang spaghetti na bibili. Yung pala, niluto lang namin hango sa tinadtad na kamote at kalabasa.
Oo.
Tapos po, so food yan, food security.
Mm-mm.
Ngayon, ang kampanya namin ay tungkol sa maternity protection.
Mm-mm.
Kasi nga, yung mga women workers, 24-hour superwoman yan eh.
Oo.
Walang pahinga. Kahit nagpapahinga, ay iniisip pa rin, ano kaya kakainin bukas? Saan kaya makakautang? Marami na po kasi mga nanay na hindi na nagluluto. at hindi na alam magluto.
Ah, eh, sana lang sila bumibili na lang dyan sa tabi-tabi.
Yes, bumibili sa tabi-tabi. Eh, puno naman po ng betchin.
Oo, tsaka hindi mo siya alam kung paano siya niluto, kung malinis.
Nalulungkot nga ako kasi yung isang mom na tinuruan namin sa breastfeeding, sumusunod naman. Nag-iipon naman siya ng gatas. Pero nung binisita ko siya isang tanghali, ano yung ulam mong yan? Makulay yung ulam, ha? Junk food.
Ah,
5 pesos. Oo. Kasi may asin.
Oo,
may betchin yun. Oo. Tapos isang platong kanin.
Tsaka instant noodles. Sanay na sila.
Noon, bagoong.
Mm,
grabe na nga, bagoong. Ano?
Oo.
Ito, junk food.
Junk food.
5 pesos.
Mm-mm.
Kaya talagang sa isang nanay, lahat naman pong nanay, nasasabi lang natin na working women, pero kahit nasa bahay ka, you're working.
Mm.
Lumabas ka ng bahay, you're doubly working.
Yes, oo.
Kasi pagbalik mo, you'll work again.
Mm.
Grabe, tapos hindi lang yan. Kapag ikaw buntis, unang anak, ikaw naman ay multiple ang work mo, multitasking.
Oo.
You're doing both productive and reproductive work at the same time.
Yes,
so kailangan silang bigyan ng support. Kasi kung nabibigyan niyang support ang mga lalaki, ngayon di na, yung smoking break.
Mm.
Oh, dapat tayo may breastfeeding break. Dapat. Pero may batas na tayo niyan, kaya itatalakay natin yan.
Yeah, mamaya talakayin natin yan.
Yes, yung batas na breastfeeding, paid breastfeeding break at the workplace.
Oh. Okay. So, classmate Ines, itong ngayon, mainit nga itong, kasi parang kapapasa lang or ipinasok lang sa Kongreso, no? Itong tungkol sa International Standard on Maternity Protection for Women Workers. Paano ba nag-umpisa itong kampanya na ito?
Ah, kasi noong panahon, 1953, meron ng International Maternity Protection Convention na 103 na ni-ratify ng buong countries around the world.
Ng mga kasapi ng ILO.
Oh, 1953 UN. Yun.
1953 pa to.
Ngayon, kailangan ng revisit noong 1999.
Oo, revisahin.
Kasi, syempre, marami ng pagbabago.
Tama.
So, ngayon, nagkaroon ng discussion among governments, tripartite, Union Labor Associations, International Union of, tapos Federation of Employers.
Okay.
Around. So, tatlo tong nagdi-discuss sa international level, sa Geneva, sa ILO.
Mm-hmm.
Kami naman naimbitahan as a non-government organization for advice.
Mm-hmm.
Kaya, nilabi kaya namin yung mga ministers of employment and labor.
Mm-hmm.
So, ang concern namin dito, yung breastfeeding for working women.
Oo.
Kaya, nung kinausap ko yung taga-Thailand na minister, sabi ko,
mm-mm,
yes, a working mom can breastfeed even at workplace. No, they cannot, sabi naman ni Thailand. They have to stay at home. No, but the breast is with them, sabi ko. Look, ang ginawa ko, kasi minsan mahirap kausap sila, may dala akong bag, may drawing on, na nag-express ng breast milk at nakalagay doon yung lifespan, kailan siya tatagal kahit walang refrigerator.
Oh, okay.
Pag may refrigerator o pag may icebox, ganito katagal. So at room temperature, it lasts for 10 to 12 hours. Kahit sa Pilipinas na setting, mainit. Basta ilalagay mo lang yung container, yung tasa, sa may mangkok na may tubig, may takip.
Mm-hmm.
Doon naman sa may icebox, naglalast niya ng 2 days.
Oh, okay. Mm-mm.
So, kahit natunaw yung yelo.
Oo.
Doon naman sa refrigerator na may, sa refrigerator lang, kung saan yung tinalagay yung tirang ulam, that lasts for 5 days.
Wow, haba pala.
Oo. Pag sa freezer naman, yung inimbak mong gatas, inipon mo, in-express, ang tawag namin dyan, EBM, Express Breast Milk.
Mm-mm.
Pag nilagay mo sa freezer, tatagal siya ng 3 to 6 months to a year.
Oh.
As long as it does not thaw. Hindi matunaw. Pero oras na tinanggal mo na sa freezer at nilagay mo na sa mesa, kailangan yan, para manatili pa rin mabisa, ilagay mo sa malamig na parte ng refrigerator for 24 hours. Okay pa siya. So, hindi rin kailangan mga women workers na bumili ng formula milk. Kasi halos kalahati ng kanilang kita ang gastusin.
Oo nga naman,
Kasi ang mga milk companies, multinational milk companies, ginawa na nilang sachet, parang kang kape.
Oo.
Pagbibili ka, nakakarton, pero may sachet na sa loob na good for for 1 day, and it costs 100 pesos for formula milk alone.
Mm.
Base sa news, the top three consumable products in the Philippines, tatlo yan, hulaan mo, cellphone load. Number two, formula milk. Number three, beer. Yan ang top sale. Kaya nauubos ang pera ng isang manggagawa na nanay. Kaya biro mo yan in 30 days in 1 month 3,000 ang ginagastos mo pambili lang ng formula milk.
Kaya nga,
magkakasakit pa yung baby kasi wala namang gamot. Walang protection ang formula milk. May mga latest study na ngayon pag formula milk feeding ang baby 21 days na kasakit ang nakakinahaharap niya.
Ganun pala.
Sabi ng WHO UNICEF yan, study. Hindi na yan dinidebate. So ano yon? Asthma. Kasi ang cow's milk, tapos sabihin pa ng mga milk company, sino yung cow's milk, formula milk? Saan ba galing? Alam naman galing sa daga. O diba? O sa pusa. Kundi cow's milk talaga yan. Prenosis siya. Kaya nawala na siya ng sustansya. So, niligyan ng artificial nutrients. Tapos, wala na siyang antibodies na tanging makukuha lang sa breast milk. Kaya, tinalakay namin sa aming kampanya ang breastfeeding counseling para matuto ang mga nakababaihan ng tungkol sa kanilang treasure. Kasi itong gatas na nandito lang in cute containers,
yes.
Warm pa, ay nananatiling nasa iyo. Kahit kaming mga lola, 22 one lola na ang nag-breastfeed sa apo.
Pwede pala ang mga lola.
Yes, in support.
Ayan, narinig niyo po yon.
In support of their working
pwede
daughters.
Pwede pa pala ang mga lola.
Pwede nga ang lalaki.
Milagro. Kasi yung iba nila milagro. Pero totoo pala.
Miracle talaga. Hindi ibibigay ng Diyos ang iyaang two brown eyes na yan. Kasi dapat yung lalaki pwede. Pero mahabang usapan sa next episode. Pero dito muna tayo habang may makababaihan. Kahit nga po hindi ka ng anak, pwede kang magpasuso.
Pwede.
Kaya ang ILO nagbigay ng pag-uusap, nagbigay ng standard, international standard na ipinasa noong 2000. Ito yung International Standard on Maternity Protection Convention 183. Ano ang mga provision nito? Sabi dito, base naman sa sinalaysay ng WHO and UNICEF na sabi po ng WHO, based on medical, habi pa nga, based on compelling medical reasons for a woman who have given birth and goes back to work before 4 months will suffer the following consequences. Number one, uterine prolapse. Pagbagsak ng matres. At pag madalas babagsak ang matres, madalas magkakaroon ng urinary tract infection. At kung hindi yan nasusunod, ang complete rest na yan, na 4 months, complete rest, ay anemic siya. Parati siyang nahihilo kahit bumalik siya sa trabaho. At ganun pa, ma'am, ay irritable siya. So, maaaring hindi ka singilin ng mga ganitong simptomas na ikaw ay bata pa. Marami ka pang energy. Pero pagsapit mo raw ng mga 30 plus, before 40, ayan na, naniningil na sa iyong kalusugan. Kaya kung bakit sa International Standard on Maternity Protection Convention 183 for Women Workers, nakalaad dito na kailangan at least a minimum of 14 weeks, 3.5 months. Yan ang international recommendation. Kung tinan mo sa Pilipinas, months paid maternity leave. Tayo na po ang pinakakulelat sa buong Asia.
Sa buong Asia. Bakit? Sa ibang mga
kahit
Asian
sa Latin
countries.
America, kahit sa Africa, 3 months na sila and above.
Ay, dapat talaga ay, sa Sweden palang ipasa nga. Na dito sa atin yan.
Sa Bangladesh na lang. Huwag na tayong lumayo pa sa Europe. Sa Bangladesh, Myanmar, Burma, mga Burmese people, Myanmar, Bangladesh, Vietnam,
eh, mas
India.
Mas mahirap sa atin yung ibang bansa na yan, di ba?
Yun ang nabanggit ko, mas mahirap nga Myanmar sa kaang Bangladesh.
Oo.
6 months paid maternity leave.
Ayan, oo. So dapat talaga ipasa na yan ang Kongreso.
Pero natutuwa ko kahapon, kasi nasa news, nag-file si Trillanes sa Senate ng 4 months paid maternity leave. Ang Gabriela, sumusog din sa Congress ng 4 months paid maternity leave. Sana sinakausap ko yung akbayan, 6 months paid maternity leave. Bakit? Kasi sabi po ng UNICEF, kailangan mata mo ang matagumpay na pagpapasuso sa anak na exclusive 6 months.
Ayun.
Kasi pag exclusive 6 months, pinasuso mo ang baby, wala kang binibigay kasi kompleto naman ang bigay ng Diyos.
Oo.
Ang gatas ng ina ay gatas ng Diyos.
Mm-mm.
Yan po ay kompleto sa tubig, micronutrients, hindi mo kailangan vitamins, at kompleto din siya sa gamot, antibodies.
So, ibig sabihin pala, classmate Ines, mali yung mga practice ng mga kababaihan na pinagko-combine yung infant formula sa breastfeeding.
Mixed feeding. Kasi may yung batas tayo. Magkasama tayo dito sa pag-ano ng kampanya nito, milk code.
Mali pala yun.
Mali. Ang milk code kasi, to regulate the marketing of breast milk substitutes, breast milk supplements, yan mga lactum ng follow-on formula yan, di pwede yan, and related products, regulated. Ibig sabihin, huwag kayong mag-promote, magpatalastas, o magbigay man ng any activities na magmamarket nitong product. Kailangan ito ipaalam nyo sa DOH. Meron kasing interagency nagre-review ng mga promotions. Ngayon, pag ikaw kasi nag-mix feeding, tatalunin ka, it will undermine the power of breastfeeding.
Ayun.
Nakikipagkompetensya hanggang dahan-dahan na magda-dry up ang breast milk mo.
Kasi, classmate Ines, minsan tatanungin mo yung mga kababaihan, kasi po kulang eh. Di ba nang laging sinasabi?
Myth. Ang myth, madalas ganito, kulang, walang gatas, kulang ang gatas, hindi hiyang ang gatas ko, less milk, no milk, inadequate milk.
Uh-oh.
Myth yan. Kasi sa pabagong silang,
isa yung,
ang tiyan ng baby, isa lang. Ang tiyan ng baka, apat. 2 for absorption, 2 for digestion. Dambuhal ang baka. Ito baby, tao. Ang mabilis na umunlad sa parte ng katawan, utak. Kaya ang gatas ng ina, colostrum, yung manilaw-nilaw, 10 to 15 days yan present na manilaw-nilaw. Tapos matured milk na puti. Minsan nagahalo sa puti. The first few days, sabi nila, walang gatas. Kasi nga ang tiyan, kalahating pulga na lang ang liit ng tiyan ng bagong silang. Pag isang buwan na siya, para siyang maliit na itlog. So, sa madaling sabi, correspondingly, ang breast milk supply niya would correspond to the size of the tummy of the baby.
Ay, ganun pala.
Yun ang explanation. Kaya hindi
pala
mo makikita yung tulo sa first few days. Ilalagay mo ang baby kasi tanging susupsupin niya yan.
Habang sinusupsup niya, saka
nakukuha niya. Kasi droplets lang yan dahil mega dose of antibodies and micronutrient. Superfood.
Superfood. O sige, ibibitin natin ngayon ang usapan. Classmate Ines, magta-time check muna tayo at it's 6:25, mga classmates, ang DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
Ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious disease, extinction.
Aid for to run our environment is alala sa D62. Kasali ka!
Psst! Kung malapit lang naman ang pupuntahan mo, bakit mo pa pipiliin ko? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Ako on air po tayo, mga classmates. Kung gusto niyo pong tumawag at magtatanong sa ating resource person na si Classmate Ines, nandito po ang ating numbers, 503-8288 ang landline. Ang cell number naman natin, 0927-220-8332. Ayan. O Classmate Ines, ipagpatuloy natin yung pag-uusap tungkol doon sa mga, ano ba itong mga provisions pa na hindi natin nababanggit tungkol nga dito sa international standard na sinasabi mo kanina?
Isa yan para addressing pregnant women. Ang sabi ng international standard for the protection, maternity protection for women workers ay yung mga buntis, hindi pwedeng pagpatrabahuhin sa gabi, night shift. At hindi rin sila pwedeng patrabahuhin na makakapagdulot ng bleeding o kaya baka makunan yung mommy kaya sa mga hazardous places or yung mga toxic paint. Yun.
Pero ano ba yan? Yung pagkapanganak o kahit buntis, nagbubuntis
buntis
pa lang?
Kasi maselang ang nagdadalang tao. May mga special needs to. Kaya ang tawag nga sa kanila, vulnerable group. Kaya kailangan silang suportahan. Kung halimbawa, hindi pa man siya buntis no, na-assign siya sa medyo mabibigat na trabaho, ililipat siya. Karapatan niya yon. Kaya kailangan niyan ma-insure ang maternity protection. Mm-hmm. Karamihan po dito sa Pilipinas, number one violator, kawawa nga eh. Mm-hmm. Actually, hindi naman nila gusto yon. Kundi mga nurses, mga doktor, mga midwives, mga medical personnel, ang nagre-residency on the night shift, buntis. O kaya bagong panganak. Hindi pwede yan. Kasi nga, nabanggit nga ng WHO, mapanganib sa kalusugan ng nanay yan. Na maaring mangyari agad-agad o hindi mangyayari later. Kasi siguradong mangyayari. Yung uterine prolapse, nagbababa ang matres, magkakaroon siya ng urinary tract infection. Delikado yun sa isang nanay. Hanggang ikakamatay yun kung lumala. Ngayon, ito yan, hindi pwede yan. Tapos maganda pa sa provision na ito, nakasabi, ito ay hindi lamang sa mga workers na may regular job, kundi ito ay also pertaining to atypical work. Ang ibig sabihin po, as long as may regular work ka, na may regular employer ka, kahit nga kayo walang kontrata, sa madaling sabi, kahit domestic helper ka, nag-a-address itong protection. Sa madaling sabi, minimum standard is 3 months and a half. 3 months and 2 weeks na dapat minimum ang maternity leave. Ikaw ay free worker, office or ay tindahan. O ay stick helper. Regular employer ka sa ka-regular job.
Okay. Yun. Pati pala sa mga kasambahay, nag-aano lang pala yan, ano, nag-a-apply.
Isang taon na. O, di ba nag-trabaho sila?
Oo nga naman. Yung paano ngayon, pati nga yung mga, kasi karamihan natin ngayon, hindi na regular workers, di ba?
Pero 6 months. Regularity na yun, ng 1 month, 2 months. Maliban na lang kung halimbawa, pumapasok ka ng twice lang a month.
Paano ngayon yan, Classmate Ines? Minsan may mga ibang employer kasi nga contractualization na tayo ngayon, di ba? Nalaman nila, ay buntis. Huwag na kaya natin silang i-hire uli. Anyway, ang kontrata naman nila, 6 months, or minsan 5 months. So, malaking ano.
They belong to atypical work. So, atypical they have to work. Be protected. Oo. At saka, pangalawa, halimbawa, hinire siya dalaga. Siyempre, na-in love, na-buntis. Hindi siya pwedeng i-fire kasi nandun yun sa provision ng maternity protection. Convention 183.
So, hindi siya dapat i-fire.
Hindi pwedeng.
Kailangan i-rehire pa rin.
Yes, it's not a reason. It's not a reason to fire.
So, pwede siya magdemanda pala.
Yes. Tapos naman, sa breastfeeding mom, di sana na nga sa Pilipinas, sana na nga pumasa na ang paid maternity leave tulad ng Bangladesh, Myanmar, Vietnam. Sa Sweden nga. Sa United Kingdom, 6 months. Sa Sweden nga passe na ang pinag-uusapang maternity leave. Parental leave na ngayon.
Ayun, parental
kasi both
leave.
Husband and wife will decide who will be absent from work. They are protected, both of them. If you have a child that is 3 years old, kung magkasakit yan, mag-usap kayo mag-asawa kung sino. Mapoprotektahan ka sa iyong job security and job position. Kaya ang maternity leave doon is ilang taon. Kasi hindi na nga pasay na yan. Kaya lang, obviously talaga, you'll take care, you'll nurture your child, when you have to be cared, and you will be breastfeeding. Kaya itong Nordic countries ng Sweden, Finland, Norway, protected sila, breastfeeding country sila. Tapos na, ma'am, sa maternity protection, pinaka-minimum na yung two-thirds ng wage ang bayad. Pero dapat nga full pay yan. Fully paid. Kaya kulelat na talaga tayo sa maternity leave na paid. Ngayon, dahil sa batas ni inilabi kaya namin si Pia Cayetano sa Senate. So nilabas niya, final niya, napasa naman yung batas ng Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Ito ay naglalaad sa mga working women, they can breastfeed at the workplace with a paid break.
Paid break.
45 minutes paid break. Flexi hour. Flexi time.
So, pwede bukod silang lumabas-labas?
Bukod. Pwede sila mag-ipon sila ng gatas. Uh-oh. Kailangan may breastfeeding station.
Ayun.
In a workplace. Uh-oh. Required yon. May tax incentive ang employer pag nagpatayo silang simpleng kwarto. Tapos, mag-ipon ng gatas. Pero may batas din tayo na kailangan may daycare for baby for children.
Oo, nasusunod.
Matagal na yan. Yung Early Child Education, Early Child Care and Development Act. Hindi naman alam o hindi nasusunod kasi hindi may takot sila na paano daw kung anong mangyari sa baby. Eh, ang arugaan, may program, daycare for babies in support of breastfeeding moms. Kahit na nga bottle feeding moms, pag pumunta sa arugaan, inire-relactate namin, ibinabalik namin sa suso. At pagsapit ng 6 na buwan, pinapakain namin ang tung ulam sa isang araw na galing sa pinalengke. Wala kaming refrigerator.
Ines, hanggang kailan ba dapat nagpapasuso o pinapasuso ang babies?
Anthropological age, 7 years. Anthropological. Pero paawas ng paawas. Pero marami pa nagpapasuso at 5 years old, 4 years old. Child-led.
Oo.
Kusa na lang yung bata.
Yung
kasi, 50% pa o 50 to 40% pa ang micronutrient rich ng nalilalaman ng gatas. Ngayon, alisin mo 'yon. Saan mo kukunin 'yon? Hindi mo 'yan makukuha sa Cerelac na napaka lowest cheap. Mahal na pagkain, processed food pero napaka inferior food. Pero malungkot kasi based on FNRI, UP Home Economics study, ang number one na ngayon na binibigay, the first food taste ng baby na ibinibigay ng nanay sa buong Pilipinas, Cerelac. Ay nako, itong Nestle, lumayaman sa panlilin lang. Kaya, tinuturo namin consumers' rights. Kasi matindi na yung consumerism sa atin. Ang dami ng malnourished na moms and babies.
Ganun.
Dala ng mga patalastas. Kaya meron tayong batas na milk code para ma-regulate. Pero ang dami nalilin lang. Kasi ang breastfeeding, hindi naman naturo sa medical school.
Yan nga.
Kaya yung mga doktor, tumihingin tulong sa arugaan. Paano sila ma-relactate? Paano magkaroon ng gatas? Ang dami rin nilang myth. Ganun pa lalo na ang mga women workers. Kaya kailangan din talaga part ng education din yun. Pero hindi nabibigyan ng halaga. Kasi minsan, buntis pa lang sabi namin, halika, libre na nga itong breastfeeding counseling, attend na kayo ng seminar. Ay, magbe-breastfeed naman po talaga kami, talagang nabuo na sa isip namin. Pagkapanganak, ayan, bakit po wala akong gatas? Yun paratang sinasabi. O kaya nilalagnat na ako, engorged na. Hindi man lang nabigyan ng tulong ng doktor kasi hindi nga nila naaral. Pero may batas tayo. Tatlong batas ang aming na-author ng mga nanay. Rooming In Act of 1992.
Ayun yung...
Pakapanganak, itabi ang baby.
Oo, hindi eh. Nang naalam ko nung ako ha.
Nilayo.
Nilayo,
At binigyan ng formula ng Johnson.
Pwede.
Kasi...
Ayaw daw ma-expose doon sa mga, di ba, yung germs o kaya bacteria na pag-alagala doon sa loob ng...
Meron ng bagong documentary, microbiome. Ang microbiome, talagang inano nila... Diba ngayon may mga equipment na nai-enlarge na nakikita na yung mga bacteria magsaloob sa labas ng tahanan. Yung pala ang nagki-create ka pala ng good bacteria to protect you. Kaya mas magandang manganak sa bahay, home birth. Kasi nandun yung bacteria that will protect you. Pero pag dinala ka sa ibang place like hospital na ang daming bacteriyang kalaban, mm-hmm. humihina ang immune system mo. Mas madali, it's a passive illness. Mga nanganganak, madalitan din ang anak. Mahalag breastfeed. Mm-hmm. Kaya niningak, kapakabi.
Nagawa lang ako.
Sana. Pero monit namin, hindi lahat. Kasi plain sa buntis na.
Yun, dapat ang katungkulan na ng hospital land force.
Sa, alam mo naman bata na papad
na natin ang i-demand na na yan.
Tingnan mo nga percent. O ito sa Manila.
Ay. Kasi yung latum na. Oh.
Kano ba med kid you? 50 million pesos to endorse. Look at me, ma'am. You're my number one. Si Sharon, 50 million. Kumanta lang ng ganyan. Oh. Alam mo, tayong mga generasyon, inaral kaya namin yung the history of the entry of milk into the Philippines, 1902, sa orphanage. Noong 1960, gusto ko ang gatas na, malalaman mo 50 years old ka o 60 years old. Mm-mm. Kasi yun ang patalastas.
Dairy Gold ata yan, gusto ko ang
Dairy Gold o kaya Liberty, gold. Naglalaban.
Liberty, Diba
sa mga soap opera ng soap
ang agang inano no inila
yung ano yung brainwash
ang mga brainwash. Nanay.
Tapos ngayon you're number one. Laking gatas ako. Diba? Kaya makikita mo may generation ng mga slogans and jingles na create ngayon 100% lactum. Ganon. Ang laking nalinlang ng mga women workers. So breastfeeding is an issue that tax the women's, it's a heavy toll on women's worries, women's wages, and women's work. It's a lot of work for a mom to on formula milk feeding. Mag-i-sterilize ka, bukod sa bibili ka, magbabayad ka ng transport, at pag yung baby mo magkasakit, kasi sabi ng WHO UNICEF, 25 times at risk of getting sick if you compare a formula milk feeding versus breastfeeding baby. Kaya isang nanay na ang baby ay formula fed, tapos 2 months, hindi pa nga 2 months, babalik na sa trabaho. Mm-hmm. Parating nag-worry, text ng text sa yaya, text ng text sa mother-in-law, sa nag-aalaga, kumusta na si baby, iniwan ko may lagnat. So, may study, yung productivity level, saka yung quality of
bumihina,
work,
bumababa,
bumagsak. Tapos parating absent.
Di mas ultimately, mabuti talagang dapat ipasayang 3.5 months na
minimum
yan.
Yun. Hindi pa, nagsisimula ka pa lang. Kaya dapat 6 months.
6 months.
Paid maternity leave. Ay, po yung Gabriela, saka si Trillanes, 4 months. Kaya kakausapin namin ang kakbayan, 6 months. Kasi sa batas, dyan sa Senate, saka sa Congress, pagsasama-samahin yan, i-integrate nila ang lahat na bills na final.
Mm-mm.
Yung pinaka-minimum saka pinaka-maximum, mag-meet sa gitna.
Ayun. Oo.
O kung nag-file silang 4 months, tapos mag-file ng 3 months, di igigitna yun. Kaya so, sana mag-file ng 1 year.
Ayun. Pahabain mo na nga. Pahabain na. O si classmate Ines, it's 6:41. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na pahilig sa DZUP 1602.
Jeep! Bigay na! Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para!
Ugaliin maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on. Revealan na to. dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang it ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo na siya sa maraming PSA. Ang dami ako naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back mga classmates, kayo po ay nakikinig sa Solaire on Air. Ang ating pong paksa ay tungkol sa maternity protection for women workers. Classmate Ines, ito isang tanong ko sa iyo, 'di ba? Kasi alam mo naman dito sa Pilipinas, yung mga employer syempre as much as possible, gusto nila ang laki-laki ng kita nila, kaya pa as much as possible yung mga workers maliit ang kanilang mga kita. As much as possible, minimum wage. Paano naman yung mga, yun nga yung mga women workers na nabubuntis, na kailangang magpasuso o kailangang protektahan sila habang sila ay nasa maternity. Baka magpulasan na yung mga employers sa Pilipinas pag nagyari yan. Sabihin nila, naku, mahirap dito sa Pilipinas. Tataas na naman ang gastos natin pagdating sa mga kababaihan.
Hindi totoo yan, panakot lang yan, dahil ang business is business anywhere you are. Saka kumikita sila sa Pilipinas. Saka magagaling na ang mga kamay ng mga Pilipina, magagaling, very ano, skilled. Alam mo naman tayo mga Pilipino as a whole, ang values natin. Masisipag tayo, mabusisi tayo. Kakailangan talaga tayo nila. Hindi yan ang reason. Ang reason diyan ay okay. Ano ba ang papel na ginagawa ng mga nanay? Mm-hmm. 'Di ba? Hindi naman para sa kanila 'yan eh. Oo. Kundi para sa ating next generation. Para sa ating society. Oo. Na maging matalino.
Ayun,
para sa mga future workers na mas quality and productive ang kanilang output. Oo. Kaya hindi 'to para sa kanila, sakripisyo nila 'to. Kada bagaman bigyan sila sa papel nilang napaka-importante sa mundo, they are nurturing the world, ay bigyan sila ng simple support, which is paid maternity leave, paid breastfeeding break, because they're doing good work. Ngayon, sabi nga po ng isang Gambian, Ghana, na representative doon sa ILO, sa Geneva, nung binubuno nga itong maternity protection, sabi niya, what if we, women today, we declare to the world, we won't have babies anymore.
Oh my God.
Who will take that function?
Oh.
Alam mo, for a 5-minute deafening silence. Kasi karamihan ng mga ministro ng labor and employment, mga lalaki. Kung ano-ano kasing define woman, define work, define workplace. Mga ganyan ang mga pasimula sa Maternity Protection Convention 183. Kaya, grabe dyan, kung magbotohan block by block. Saka ang isa ditong hindi maganda, yung halimbawa sa UK, 6 months paid maternity leave. Pero yung UK, nag-bolt in sa mga milk exporting countries. New Zealand, Australia. Bakit? US. Sila nagbebenta ng milk. Kasi, gusto nila, mababa lang ang maternity leave na paid. Kasi matatalo kasi sila. Kasi sila naman yung nag-e-export ng produkto nila at sila naman nag-i-import ng children's garments. Ganon katindi ang labanan ng doon sa maternity protection. Pag nagagawa po ng world policy, international standard, madumi. Lopsided ang nila interest. Kaya sa akin, sa safety net, siguro po, kailangan lang natin kunin ang mga other sources to add to the paid maternity leave. More months. 6 months paid maternity leave. Saan pagkukanan ng resources? Pwede sa mga junk food. Kasi sino ba ang mga consumers? Mga women workers. Sila ang may pera as consumers. Sino ba ang bumibili ng baby milk? Mga workers. Kaya yung mga junk and processed foods, mga alcohol, mga bisyo products, yun po ang pagpataasa ng tax para kuhanan doon para sa maternity protection funds.
Ayun, oo nga naman. Ano, oo, magandang panukala yan.
Para hindi naman sabihin ng employer na, ayan na naman, kukontra sila. O kaya sabihin ng mga workers, baka discrimination to sa pag-hire na ng women. Hindi totoo yun. Unawain mo, we are doing a better job for our society.
Alam mo, kanina kinikilabuta ko na sinabi mo, no? Na halimbawa mag-give up na 'yung mga babae, wag na silang magbuntis. Nako, di ang ang bundo pala in a few years or in a few centuries, wala nang tao.
Wala na.
Wala nang tao.
Oh, ayaw na ng mga kababaihan dahil hindi nga maprotektahan sila eh.
Oo.
Tapos isa pa 'yan,
anxieties nila, 'di ba?
The way they look at the breast. Pag ang nanay nagbe-breastfeeding, nahihiya, pinatatakpan, pinaaalis.
Oo.
Ay, they're doing productive and reproductive work for society, for the next generation to be healthy.
Oo nga, oo. Kasi nga, di ba, sa mga babae, sa parang nahihiya ka pa eh. Ikaw pa yung nahihiya na ipaling susi, diba?
Perverted na kasi ang concept.
Oo, ay, noon ang panahon. Samantalang nung mga native.
Wala yan.
Wala yan, ano? Kasi ordinary.
It's part of our body.
It's part of our body. Nako, tama yan, mga classmate Ines. So ngayon, may mga ano ba dito sa Pilipinas? Marami na bang nagpa-practice nitong mga breastfeeding?
Yes, good news. Marami ng breastfeeding stations. Ayan, congratulations sa Central Bank.
Ay, sa Central Bank.
Sa Central Bank. Masisipag dyan ang mga mother support group. Nagbuo sila, Breastfeeding Pinays and Latch. Arugaan. Nag-ano sila, tinulungan namin sila. Kaya ang employer, ang management, ang union, talagang ano sila, banding na banding sila sa breastfeeding. At ang pinakamaganda sa mall, bukod sa SM, may policy sila, ay itong, pumunta po kayo sa Trinoma Family Lunch, napaka first class.
Ganon.
Free to the public yan, hindi lang alam. Pumunta ka sa family lunch, pagbukas mo dyan, may receptionista, may nurse na naka-uniform, may mga cubicle for breastfeeding, for young children naman, meron namang laruan, for seniors, magbabasa ka ng periodiko. Napaka-friendly po.
Napaka-friendly.
Mother-baby friendly.
Oo. Di talaga mamamasyal ka na nga pagkasama mo mga anak mo kung ganun, no? Diba?
Marami kasi, na rin mga, ano, mga opisinang may breastfeeding stations.
Talaga? Ano ba ang mga opisina, pang ilam?
Ang dami niyan sa Makati. Kasi, yung sa Breastfeeding Pinay online, nagre-report sila at papakita sila ng photos ng kanilang, this is my workplace, a breastfeeding friendly.
Ah.
Tapos nagko-connect sila. It's a platform forum for working women eh. Natanungan sila, mga experiences nila. Yun. Kaya, ang arugaan went beyond breastfeeding. So, actually, before breastfeeding, nasa gentle birthing na kami. So, we espouse home birthing, yoga birthing, lotus birthing, belly dancing.
Nag-diversify na kayo, ha?
Sayaw buntis. Talagang pinasasayaw habang pinanganganak para hindi ang labor masakit.
I see.
So,
at saka, isa pang dapat natin, classmate Ines, kasi syempre, yung mga nanay, hindi nila alam ano bang dapat na tamang kainin para lalong lumakas yung aking breast milk, diba? So, kailangan laging sinasabay mo yung maternal nutrition, maternal health and nutrition.
Tama ano ba yun, ang mga hindi junk food.
O ano ba ang maisasa
simple lang.
Suggest mo?
Kantahin mo yung Bahay Kubo. Bawat Pilipino. Pinamanahan tayo niyan. Hindi nyo nga alam kung sino yung nag-composer nito eh. Wala.
Diba?
Walang na-identify kung sinong composer.
Ganun ba?
Nagpapaalala po ito na ito ay micronutrient rich. Magsimula sa bawang, sibuyas, kamatis, luya. Mayroon po siyang protina, may calcium siya. Kung masipag pa kayo, pumunta po kayo sa dyan sa library sa UPHE. Meron dyan FNRI, Food Nutrition Research Institute, Food Composition Analysis from A to Z. Alam ba, pag kumain akong pechay, ilan calcium per 100 grams ang makukuha ko? Yun. Tapos sabi ko nga, nandyan lang sa bahay, may mga portable tayong non-perishable food na it will last for 2 weeks, for a week, may kalabasa ka dyan. Yung buto ng kalabasa, kainin mo yan, good for reproductive. Sa mga tatay, iwas prostate cancer. Yung seeds na raw, hindi yung tinatapon. Tapos, marami kang magagawa, makakagawa kang bola-bola dyan, out of kalabasa, kung ano, sawa ka na, haluan mo ng kamote. Gusto mo naman makatulog na mahimbing kasi grabe ng trabaho mo. Ay, magpakulo ka lang po ng pandan. Aromatherapy, ang bango ng bahay. Lahat kayo nakasmile, aantuking ka talaga. At kung makatulog ka talagang dead ball ang tulog mo.
Napatunayan ko yan. Tanglad, pandan, pinagsama
combined,
ko.
Kung sawa ka na sa pandan. Tapos, ngayon, kamyas, ang sarap-sarap. It tastes like Sprite, pero kamyas yun.
Mm-mm.
Tapos Talbos Kamote Juice with calamansi. Sabi namin, alternative to Coca-Cola.
Mm-mm.
So, baon lang po kayo ng calamansi na sana po wag sobrang asukal at saka brown sugar sana.
Mm-hmm.
Masustansya yan.
Mm-hmm.
Kaya yan na po ang the best talaga. Ang dami nating sa sunod sigurong episode, food for women.
Oo nga.
And children, for moms. Ayan, iisa-isay natin. Magluluto tayo dito sa Soler on Air.
Nako, ang ganda naman, classmate Ines. So, kayo pala sa Arugaan, ito ang inyong advokasya na iniikot nyo yan sa mga kakongreso sa buong mundo.
Oo nga. Oo. Sabi namin, from lovemaking to lawmaking kami.
Ano to ano?
From lovemaking to lawmaking. Kasi,
lawmaking.
Pag nag-exclusive breastfeeding ka for 6 months, child spacing yun eh.
Oo nga.
Unlimited sex.
Ay, kasi, no, masarap kasi, yan sa mga nanay.
Family planning yan. Hindi ka mabubuntis.
Alam mo, ang isang malaking anxiety yun ng mga nanay, yung talagang
mabuntis. Kapapanganak lang, mabuntis na.
Ay, naku.
Kapag nag-formula milk feeding o nag-mix feeding, sigurado yan. Pero pag exclusive breastfeeding for the first six months, 98.2% iwas buntis.
Ayun. O, mga nanay,
pero,
ha?
Pero, huwag kang magbibigay ng tubig, huwag kang magbibigay formula, huwag kang magbibigay ng anything, but only breast milk.
Kung ikaw naman working,
magpasuso ng madalas sa gabi. Kasi, ang prolactin hormones that is responsible for fertility happens, ang pinakamalakas na production yan sa evening. Kaya ang mommy, kahit hindi maligo, maganda. Dahil sa hormones. Sa hormones nga ng fertility yan, yung fertility hormones. Pag nagbe-breastfeeding ka sa gabi, nasusuppress. Kaya hindi ka mabubuntis.
Ayan.
Tapos pag nagtrabaho ka naman sa umaga, mag-express ka ng breast milk. Continue breastfeeding. Tapos hindi lang 6 months, kundi hanggang 2 years and more. Kasi masustansya pa yan, may antibodies pa yan. Buhay na pagkain, regalo ng Diyos.
Regalo.
Kaya, yan po ang naibibigay ng breastfeeding empowerment to women. Pero ang formula milk companies, bubutasin ang bulsa mo.
Kaya, oo, kaya.
42 billion pesos ang sales yearly, baby milk. $1 billion. Sa Pilipinas lang yan.
Hanggang ngayon ba, yung mga doktor, pag pumupunta ka sa mga ospital, di ba? Ang sinasabi ba nila lagi, yun ba, pinopromote ba nila?
Lip service. Kasi alam nila may batas, breastfeeding. Pero pag sinabi, Doc, magbo-work ako, eto, formula.
Formula.
May incentive sila, trip to Disneyland. Niraraffle kasi yung prescription pad. May regalo sa doktor, may regalo sa medical director, may regalo sa nurse.
Dapat pala na-educate din ang mga doktor, ano.
Kaya di ba, pag mapunta ka sa nursery, tatanungin mo, flavor of the month. Nurse, anong flavor of the month? Ah, yung Wyatt nagbigay ng aircon, nagbigay ng bagong van. Kaya, 1 month kami, Wyatt. Grabe talamak ang marketing.
Talamak ang
malungkot pa, ang mga junk food for children, yung sugar, kasi milk is laced with, preserved with sugar. Lahat na lang nakakainin, kahit nanay, ang taas ng sugar, kaya ang diabetic problem, matindi. Pag sinabi mong diabetic, ang heart ailment mo, apektado. Ang sex life mo, apektado. Ang men, hindi na tinitigasan. Ang women, wala nang gana.
Sa sukal.
Tapos magiging diabetic. Candidate ka for diabetic. Dahil lang sa sukal, salt, oil, and sugar.
Yan ang dapat iwasan.
Iwasan yan.
Salt,
minimize
sugar,
ka dyan. Kasi,
fats.
Meron naman kaming mga tinatawag na healing foods. Pampasugpo. Halimbawa, magbaon ka ng calamansi, fresh squeeze. Maganda kung may honey, pero brown sugar or muscovado, less sugar, yan ang iniinom mo.
Ay, nako, okay.
Pangpaslim yan.
Ah, wow. Oh.
Hindi ka magkakaroon ng sugar cravings.
Oh, sige, classmate Ines, parang hindi matatapos na yung araw na to. Kaya lang, alas 7 na po at kailangan tayo magpaalam. So, ang gagawin na lang natin, imbitahin na lang natin si classmate Ines sa mga ibang pagkakataon para mapagpatuloy pa natin ito. At sana nga, pag napasa na yung batas na yan, bumalik ka dito para
mag-celebrate.
Mag-celebrate tayo. Okay po, mga classmates, classmate Ines, mga huling pananalita mo.
Yun po, alalahanin natin ang itong slogan sa kampanya natin, Mother's Right to Work, Worker's Right to Motherhood. Suportahan natin yan. buong Pilipinas. Kasi we will be today's health, tomorrow's wealth.
Yun, okay po. Ayan ha. Mga classmates, hanggang sa muli, kita-kita tayo. Soler on air!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.